بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعة المؤمنين، الله سبحانه وتعالى برچلرمزگا bu oy Rabiul Avval oyi mana oxirlayapti. Bu oyni va bugun Sayyidul Ayyom Jumay muborakni barchalarimizga barakotlik, fayzlik, futuhotli bo'lishligini nasib aylasin. Gunohlarimizni Alloh taolo o'zi kechirsin. Sirotul mustaqimdan hidoyat yo'lida, Qur'oni Karimning hidoyatida yurishimizni o'zimizga, farzandlarimizga, ahliyalarimizga Alloh taolo barqaror bardavom aylasin. Har bir yizig'i bosib kelgan qadamlaringizga Alloh taolo behisob ajru hasanotlar yozsin. Ulug' kun bugun. Mana ba'zi bir xutbalarda o'qiymiz. Va faddalal jum'ata alal eidayn va sa'iril ayyam deb ma'nosi shuki, Alloh subhanahu va taolo jumani savobini ikkita hayitdan va boshqa kunlardan ko'p qildi. Sababi mana ulamolarimiz aytishadiki, juma farz, hayit vojib bu. Farzni bilan vojibni orasidagi farq milliard barobar bo'ladi. Masalan, ertalabki 2 rakat farz namozini o'qolmay qolsak, Alloh asrasin, endi bir mahalda bo'ladi-yu, o'qishga harakat qilish kerak. Bu juda ham muhim namoz, farz namoz. Shuni o'qolmay qolsak, keyin 1000 rakat, 10000 rakat namoz o'qisak ham shuni savobiga yetmaydi baribir. Ado bo'ladi, qazo bo'ladi. Masalan, uxlab qolsangiz qazo bo'ladi, lekin ertalabki 2 rakat namozni o'zini vaqtida o'qilmasa, keyin 1000 rakat, 10000 rakat o'qisangiz ham o'sha savobni ola olmaysiz. Ko'rdingizmi? O'sha keyin turganingizdan keyin kechgacha namoz o'qisangiz ham tinmasdan. U o'sha ertalabki 2 rakat farz shunaqa turadi. Ayniqsa juma. Mana Alloh taolo bizga shunaqangi biz mu'minlar baxtlimizki, Alloh taolo har haftada bizga bayram qilib bergan. Juma bayram bu. Uyda ham shuni o'rgatinglar. Bayram kayfiyatida bo'lish kerak. Bolalarga ham bir narsalar olib boradigan bo'lsanglar, bugun olib boringlar. Jumaligini bilsin-da, mana nabiralarga shirinliklarmi, ayollarga bir narsalar yoki bozor qilsanglar ham payshanba kuni qilsa yaxshi bo'ladi. Yo'q, juma kuni ham mana bu narsalar olib borish kerak. Ya'ni bolalarimizda bu juma bayramligini tushuntirish kerak. Ya'ni davom etish kerak bu. Juda ham ulug' bayram. Gunohlar kechiriladi. Alloh subhanahu va taolo rahmat nazari tushadi. Sayyidul ayyom kunlarini sayyidi Rasululloh alayhissalotu vasallam juma kunida bir soat bor dedilar. Bu soatda duo albatta ijobat dedilar. Ulamolarimiz har xil aytishadi. Mana imom xutbada o'tirganimizda orasida o'tiramiz-ku, shunda duo qilamiz. Bu payt ham janozik payt, duo qilish kerak. Ba'zi birlar juda ham kuchli emas deydi dalil, lekin baribir ehtiyot bo'lib qilish kerak duo. O'sha ikkita xutbani o'rtasida bitta xutba o'qib, keyin yana turib o'qilinadi-yu, orasida qalbingizdagi bir duoni so'rab oling Alloh taolo qabul qil. Undan keyin juma o'qilgandan keyin asr namozigacha. Asr namozidan kunbot kungacha. Demak, ertalabdan kechgacha duo qilish kerak. Bir vaqtiga to'g'ri kelib qolsa qabul bo'lib qoladi. Ijobat albatta bo'ladi deb Rasululloh alayhi sollallohu alayhi vasallam bashorat qilganlar. Mana shunday ulug' kunda turibmiz. Alloh barchalarimizga muborak qilsin. Azizlar, bu dunyo ajib dunyo. Mana yosh kattalar tushunasizlar, yoshlar ham xudo xolasa tushunib qolasizlar. Yosh ayniqsa 50 dan o'tgandan keyin odam o'zi Xudoning taoloning o'zini bir sirlari bor, insonni yoshiga qarab nima bo'laverar ekan-a. Shuning uchun masalan yoshligingizda o'qigan kitobni mana hozir o'qisangiz butunlay boshqacha ta'sir bo'ladi. Mana tafsir o'qigan bo'lsak 20 yoshimizda, xuddi o'sha tafsirni men ochsam butunlay boshqa narsa olaman-da, chunki o'sha yoshni, hayotni mazmunini sekin tushunib borasiz-da. Bu dunyo imtihon va juda tez o'tib ketadi yigitlar. Sizlar deydik kecha, biza sizlardan ham kichkina edik. Bugun 60 ga kirib qolyapmiz. Dunyo shunaqa, ertaga sizlar ham 90 kirib qolasizlar, xudo xolasa. Shunaqa bu dunyo. Tez o'tadi, oqar daryo, qaytib kelmaydi. Bugun ketdi, yana qaytib kelmaydi. Bitta g'ish ketdi, Shayx Sa'di aytadilar, bitta g'ish ketdi. Ha? Bino, umr binosidan bitta g'ish ketaveradi. Dunyo shunaqa. Xo'p, endi mana shu dunyoda Alloh subhanahu va taoloning huzuriga mana kecha peshin namozida Abdulbosit yaxshi oyatni o'qidilar. Ya'ni Alloh taolo aytibdiki, ozgina dunyoda men aytganimni qilsang, men seni jannatimga kirgizaman. Va ko'zing ko'rmagan, quloging eshitmagan, tasavvur qilmagan ne'matlaringni beraman. Eng ulug' ne'mat lillazina ahsanul husna va ziyoda tafsirida Imom Buxoriy rahmohulloh aytgan ekanlarki tafsirlarida. Lillazina ahsanul husna, mu'minlarga jannat bor. Jannatga kirganda shunaqa bo'lar ekanki, qarang. Min g'illin dedi, nazana nima edi? Hozir oyat. Yechib olamiz dedi-ku. G'illin, ma fi sudurihim min g'illin. Ya'ni bu dunyoda ba'zi bir-birimizdan arazlashib yo xafa bo'lishib mo'minmiz-ku, ammo musulmonlik bo'ladi. Qudanda yo boshqa qo'shni aka-ukada bu bo'ladi. Shuni Alloh taolo yechib tashayman deydi. Yo'q bo'ladi. U paytda sizlar u dunyodagi bir-birlar arazlashib yurganingizni esingizdan chiqarib o'chirib tashayman. Hammanglar bir Allohga muhabbat qilib faqat rohatda bo'lasizlar deb Alloh va'da qilyapti Qur'onida. Mashaalloh. Lillazina ahsanul husna jannat ziyoda. Ziyodasini Imom Buxoriy rahmohulloh Allohning jamoli deganlar. Ahli jannat jannat bilan dedilar Rasul Abu Davudning rivoyatlari. Hamma jannatdagi ne'matlar, endi suvlar, voho bu ko'zimiz ko'rmagan ne'matlar. Aba qarimaysiz, kasal bo'lmaysiz, zerikmaysiz. Fi aishati radiya, rohat, farog'at bo'lib turganda Alloh subhanahu va taolo jannatda pardani ko'tarib o'zini ko'rsatar ekan. Subhanallah ve bihamdihi. Allah nasip kılsın hammamızga. Buvalarımız dua kılışardı. Cemalinden bir nasip kılmagandı. Yaxşı dua şunu kılıyorlar. Endi şunu açılganda Allah'ın ahli cennet şunu diye karaganda bütün cennet niye muntereke? Bu nimetle yemiş narsamaz. Allah'ını körgende iki gün başka nimet ki karami koyarken ha? Hurgul mallar, başka hemen nasıl var? Birov har kuni ko'rar ekan, qarang, taqvosiga qarab. Birov har kuni Allohni ko'rar ekan, birov bir haftada ko'rar ekan, o'ziga qarab. Birov bir-bir ko'rib qolar ekan, agar qalbidagi muhabbatiga qarab. Bu dunyoda muhabbatimiz qancha mustahkam bo'lsa, har kuni ko'radigan o'zini javob va Alloh taolo aytar ekanki, "Ey ahli jannat, men sizlardan roziman" der ekan. Rizvanun minalloh tafsirida. Ha? O'sha Allohning roziligi bor deganda men sizlardan roziman, bu jannatda abadiy qolinglar deb o'limni dedilar. Rasul sallam o'limni qo'chqor qilib yo'q qilinadi, o'lim yo'q bo'ladi dedilar. Faqat hayot abadiy hayot bo'ladi. Mana shunga erishish uchun nima qilishimiz kerak? Uning uchun jinoyatdan, xiyonatdan, gunoh ma'siyatlardan tiyilishimiz kerak. A'uz billahi minash shaytonir rajim. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين اي ايمان keltirgan bandalarim mana mashu mana shu yigitlar men Alloh guvoh qalbimdan aytayapman Alloh aytayaptiki ya ayyuhal ladina amanu desa nima degani ey iymon keltirgan bandalarim meni gapimni eshitinglar diqqat qilinglar men sizlarga bir narsani buyuryapman degan ha to'g'rimi Kecha Abdulbos qori ya ayyuhallazina amanu deyapti bittasi eshigini yopib tap etib chiqib ketyapti. Bu nima degani bu? Alloh taolay debki, "Ey bandam, senga gapiryapman" desa, orqaga o'rib ketib qolyapti. Bu bilmaslikdan o'zi, ha, johillikdan yoki bo'lmasa men keyin aytib beraman-ku uni. Ya ayyuhallazina amanu deganini 5 daqiqa aytib beraman-ku. Eshitinglar-da, Alloh aytayapti, "Ya ayyuhallazina amanu" Ey musulmonman deganlar. Endi biz musulmonmiz, alhamdulillah. Bu ulug' maqomdir. Bilasizlar, mana shu o'tirgan maqomilar bu Dünyanın cenneti bu. Bu mescid, yani şu dünyanın bu cenneti. Hazreti Ali kerramallahu ve şahhu etkene kelle ki onu hoca hararu algiyem nisbet verişadı. Mescid ki kiresem mi? Cennet ki kiresem mi? Dese mescid ki kiremen de gene kelle. Çünkü cennet mana uyum, mescid Allah'ın uyu. Beytullah. Aldım mescid ki kiremen de gene kelle. Siz Allah'ın uyu da oturmuş. Uluğ ziyafat. Bundan chiqqimiz kemiy turish kerak o'zi. Shoshmasligimiz kerak. Shu yerda endi mo'minsizlar, alhamdulillah. Alloh mo'min bizga aytayaptiki, ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan bandalarim, udkhulu fis-silmi kaffatan. Musulmonchilikka to'liq kiringlar. Uni olaman, buni olmayman demanglar. Allohning meni buyruqlarimni to'liq olinglar. Islomni to'liq tushuninglar. Islomni to'liq tushunishga imkoniyat bormi? Bor. Mana kitoblar turibdi oldinglar. Qur'on tafsirlari turibdi. O'qinglar. Har kuni o'qinglar. Alloh nima degan bizga? Nimani farz qilgan? Rasul sallallohu alayhi vasallam sunnatlari, sunnati muakkada nima? Sunnati zoida mustahab amallar nima? Mandub nima? Bularni hammasini tushunib olishimiz kerak. Bu bizga farz. buni bilib olib dinimizni o'rganishimiz farz. 40 ta farzni bilishlik farz hammamizga. Farzi ayn bu. Farzi ayn. Mana 40 ta farz degan kitob chiqibdi, olib o'qinglar albatta. Men kechagi nimada ko'rdim? O'sha Chorsidagi do'konda 40 ta farz. Buni bolalarimiz, ayollarimiz yodlab olish kerak. Musulmonning bo'ynida 40 ta farz bor. Shuni ado qilish kerak. Farzi ayn deyiladi. Ilgari qorakam yetardilar ustozimiz. Mana shu Toshkentda dehqon ham, novvoy ham hammasi farz ayni yod etib berardi bir chekkadan. Uni yodlatganda yoshligida biz ham yodlatishimiz kerak. Demak, Alloh subhanahu va taolo ey mu'minlar, udkhulu fis-silmi kaffatan. Islomga to'liq kiringlar. Silmni bitta ma'nosi tinchlikka to'liq kiringlar. Sizlarni shioringlar tinchlik bo'lsin. Salom bo'lsin. Assalomu alaykum shiori Islom. Kecha Ko'kcha masjidiga kirib boryapman, majlis bo'ldi-da. Diliz og'rib qoladi-da. Ikkita bola asr o'qib chiqib kelyapti. Endi ja badavlat bolalar ko'rinib turibdi, kiyimlar ham chiroyli, o'zi ham kelishgan bolalar. Yosh bir 35-ligiga kirgan. Namozdan chiqishyapti. Men kelyapman. Salom berishmoqda, assalomu alaykum desam indamasdan o'tib ketyapti. Men salom berdim. Aliga olish farz. Gunohkor bo'ladi. Mana haqqimni yegan bilan barobar. Bu qanaqa namoz bu? Qarimaski qulog'i eshitmasa. Bu kibrda. Sen kimsan degani bu. Kibrli odam jannatga kirmaydi dedilar Rasululloh namoz o'qisa ham. Bilib qo'yinglar. Qalbida sedanani xardal, sedanani donacha kibri bo'lsa, men boshqalardan zo'rman desa jannatga kirmaydi dedilar Rasululloh. Buni yaxshi bilib olinglar yigitlar. Bu islom juda nozik, mukammal din. Bo'ldi namoz o'qib qo'ysam keyin kibram quvraman, so'kuraman, nima qilsam quvraman degani emas bu. Mana shuni anglab yetsak hamma yaxshi bo'ladi. Biz anglab yeta olmayapmiz. Faqat zohirni olib tapir-tupur namoz o'qib chiqib ketyapmiz. Nima qilayotganimiz o'zi unda bo'lmaydi unda. Biz nima qilay? Janob Robbul olaminga sajda qilyapmiz. Sani aytganingni qilaman yo Robbi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina bandalik qilaman. Sen nimani buyursang qilaman. Va iyyaka nasta'in. Sengagina yordam so'rayman deb aytyapmiz o'zimiz, ha? Hozir o'qiymiz. Axir siz va'da beryapsiz Alloh taolaga. Demak, tinchlikka to'liq kiringlar. Vala tattabiyu xutuvatish shayton. Shaytonni izlariga ergashmanglar. Shayton vasvasa qiladi. Urush, janjallash, birovni haqqiga xiyonat qil, birovni nomahramga ko'zingni olaytir. Ya'ni havoi nafsga. Men namoz o'qib tursangiz ham mana ko'p aytganman, inna solata tanha anil fahsha'i val munkar deydi Alloh taolo qaray. Albatta namoz Alloh ta'kid bilan aytadi. Namoz sizlarni fahsh ishlardan saqlaydi va munkar qaytarilgan ishlardan saqlaydi. Endi o'zimizga savol beraylik. Qaytarilgan ishlar nima? Shirk. Qaytyapmizmi? Allohdan boshqaga nimalagadir polbullarga borib bir balo ishlarni qilmayapmizmi? Hasad qalbimizda bormi yo'qmi? Hasad bilan iymon bitta qalbda bo'lmaydi dedilar Rasululloh. La yajtami'ani. Hasad bilan iymon bitta qalbda bo'lmaydi. Yo hasad bo'ladi, yo iymon bo'ladi dedilar. Qo'rqmaymizmi shu hadisdan? Yo'qmi shu? Afsuski bor. Hammamizda azgina bo'lsa ham bor-da. Alloh o'zingiz kechirsin. G'ibat, chaqimchilik, tuhmat, birovni haqqiga xiyonat qilishlik. Mana namozxon yigit, namoz o'qiydigan bir yigit, bir kishidan azgina ta'lim olgan Qur'on savodi bor yigit 3-4 ta odamni 155 ming dollarni olib qochib ketibdi. Hozir nima qilishini bilmay yurishibdi bolalar. O'zini o'rtog'i bo'lgan, unga guvoh yo'q, ish qilamiz degan, qochgan, yo'q, ketgan, topib bo'lmayapti. Namoz u qanaqa namoz u? Birovni haqqiga xiyonat qilsa. Aka bilan uka yarim metr joyini talashyapti, mana oldimga kelishdi. Sal 15 sotiy yo'lni ikkiga bo'lishibdi. 7,5 sotiycha katta joy bo'ladi. Shuni bunisi sal ko'proq urib yuboribdi. Yarim metr ham emas, 20 santimetrmi shu g'ishib yoqib o'tib ketib qoldi. Aka ukasi, akasi bo'lmasa, aka dedilar Rasululloh. Ota o'tgandan keyin katta aka ota o'rnida dedilar. Bilib qo'yinglar buni. Silay rahim degan kitobni o'qinglar. Ota o'tgandan keyin kimmi katta akasi bo'lsa, shu ota o'rnida bo'ladi dedilar Rasululloh. Otangizga qanaqa buni qilsangiz, akangizga ham shu shu akasidan 20 santimetr u yuqurgan ekan kelinga buzdirdi. Qancha harakat qilib buzasan 20 metr 20 santimetr oldi baribir. O'rtaga xotinlar tushgan. xotinlar tushdimi, tamom, fitna ko'payib ketaveradi. Eshitmaydi, eshitmaydi. Mana oldimga kelishadi, nimaga kelasan? Eshitmaydi. Ha, sen nimaga kelasan mani oldimga? Shariat hukmini aytaman, mana manaqa, yo'q, unaqa qilmaydi. Bu Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam ularga ikkitasi kelgan ekan, yer talashib. 1 metr yerni talashib kelgan ekan. Hazreti İsa aleyhissalom o'zlari hech narsalari bo'lmagan, oyoq kiyimlari ham bo'lmagan, 33 yoshlarida osmonga ko'tarilib ketganlar. Nuzuli İsa qiyomatga yaqin tushadilar. Bunga e'tiqodimiz biz ahli sunna va jamoa. Hech narsalari bo'lmagan, hamma joyda yotib yurganlar. Uy joylari ham bo'lmagan. Eng faqir payg'ambar Hazreti İsa bo'ladilar. Shu kishini oldilariga 1 metr joyni talashib kelsa, talashma, ikkalaying ham 1 metr joyga tushasan o'zing degan ekanlar. Mana 1.5 metr joyni qazib qo'yadi, tushadi hamma. 20 metr. Bu nima? Men hech ham aqlim tasa 20 santimetr joyini deb bechara akasi o'g'lini uylantirmoqchi ekan. Musulmon ikkalasi ham. Alhamdulillah, endi meni joyimku qora ekadi. Hoy, rozi qilaman desa ham yo'q deydi. Shumayli 20 santimetr bu yerda xotinlar aralashganda. Kelini yo'q, olasiz shuni biz. Men oldin aytgan edim, ataylab qo'ydi. Ey, qo'ysanglarchi, aka o'kasizlar. La ilaha illalloh. Yo'q, quloq. Mana shu dunyo turgandachi hamma narsani unutib qo'yapmiz. Namozimizni ham, ro'zamizni ham, jannatni ham unutyapmiz. 100 dollarga hamma narsani unutyapmiz. Vaholanki, biz shunaqa nodon bo'lyapmizki, tushunmaymizki, 50 ming yil avval Alloh subhanahu va taolo hammamiz rizqimizni yozib qo'ygan, uni hech kim o'zgartira olmaydi. Hech o'zgartira olmaydi. Mana bugun men nechta non yeyman, ertaga siz nechta non yeysiz, hammasi yozilgan. Faqat harakat qilasiz, baraka bo'ladi. Lekin unga xotirjam bo'ling, uni hech kim hech kimnikini mana bu narsani tushunmaslik jaholat. Shundan jinoyat kelib chiqyapti. Jinoyat birini biri aldash. Mana men xursand bo'ldim, malikadagi yigitlar kelib kirib menga aytishdi, malikadagi yigitlar ko'p bo'ldi. Telefonni eski telefonni yangi qilib sotishlar bo'lgan ekan, shu yo'q bo'pti hozir. Alhamdulillah xursand bo'lib ketdim. Oldin aytdim. Eski telefonni shunaqa o'yin qilib, yangi qilib, yangi deb sotilar ekan. Bu bil ittifoq harom. Harom. Masalan, go'sht sotyapsiz. Ba'zi bir qassoblar go'sht sotib turib, masalan 2 kilo go'sht desa, tegiga bir eski suyaklarni qo'yib qo'yar ekan. Eski yoki boshqa mollik. Shunday qo'yib olar ekan 100 grammini. O'sha sotgan odam moli olgan pul mutlaqo harom. Man g'ashsha falaysa minna deganlar. Kim musulmonlarni aldasa, mani ummatim emas. Ey, qo'rqmaymizmi? Qo'rqmaymizmi? Kecha bittasi keliniga ko'z olaytiribdi, keliniga. Bechara yigit nima qilishini bilmayapti. Xudomlar nima qilay, uydan chiqib ketdim deydi. Kelin bechara hamma yoqqa bir narsa toshib ketibdi. O'g'li yo'g'ida kirib bostirib kiribdi. O'zingizotingizmi desam, ha, o'zim. Bu iymonsiz u, otamas u. Otamas, Xudo urgan uni. Nimaga iymonsiz, Xudodan qo'rqmaydi shu. Nafsi havosi nimani uchun? Masalan, ko'chada ketyapsizlar yigitlar. Erkak bo'lgandan keyin odam Alloh taolosi shunaqa qilib yaratgan. Bir chiroyli qiz ketyapti. Juda ham chiroyli. Endi og'zingiz ochilib qoladigan. Lekin Alloh taolo qaramagin deyapti. O'zingizning xotiningga qaragin deyapti. Shuni qilyapmizmi yo'qmi? Qaddi qomatlar bilan ketyapti oldingizda. Iymoningizga qarabdi, yuzingizni yerga qachon qilasiz? Sizda iymon mustahkam bo'l. Bo'lmasa hech kim ko'rmayapti, yo'q, Xudo o'zi kechirib yuboradi deb. Wa huwa ya'lamu kha'inatal a'yun va ma tukhfi as-sudur. Alloh taolo ko'zingizlarni xiyonatini biladi va qalbingizga bekitib qo'ygan narsalarni ham biladi. Boshqa bilmaydi deb bekitmanglar, men bilaman deyapti Alloh taolo. Shuning uchun mana qarang, yana Alloh nima deyapti? Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Sura Nisa. Ey iymon keltirgan bandalar, o'zaro bir-birlaringizning moli dunyolaringizni botil yo'l bilan yemanglar. Oldin shar'iy ish qilinglar. Mana men 2 haftadan birim boshim og'rib yuribdiki, bir ish bo'lgan, birorta shar'iy masala qilinmagan. Mana o'zlarim ahli ilm qilganda qanaqa bu tijorat, qanaqa qilinyapti, uni qilmagan, keyin hammasi bir-biriga kirishib ketgan. Nega? O'shani so'rab olish kerak oldin. Mana ish qilayotganda men qanday qilaman, bu qanday bo'ladi? Shar'an qanaqa bo'ladi? Masalan, muzoraba qilsangiz 50% zarar, 50% o'zingiz kelishaverasiz, masalan, ishingizga qarab, bergan pulingizga qarab 80%, 20% o'zingiz kelishaverasiz. Uni bitta guvoh bo'lish kerak. Ana undan keyin ish boshlasangiz, ishingizda baraka bo'ladi.
o'zingiz o'rtog'ingizga pul berasizda, o'rtog'imku deysizda, u ertaga mani qochib ketyapti, nima qiladi? Uyini sotib bergan ekan. Qoraki ko'chada qoldim deydi, kvartirada. Onamga nima deyman? Senga 3 barobar ko'p qilib beraman deb aldabdi-da o'zini. Oldin 1-2 marta foyda berib yuradi shunaqa firibgarlar. Ishonchga kirib oladi-da, keyin hammasini olib ketib qoladi. Uning uchun nima qilish kerak? Yozish kerak, guvoh bo'lish kerak va aniq qilib, tiniq qilib, undan keyin ma'lumami, hozir firibgarlar juda ko'payib ketdi. Bermaydi. 3 kunda beraman deydi, 3 yilda ham bermaydi. Bermaydi. Shuning uchun bu narsalardan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak azizlar. Nihoyatda ehtiyot bo'ling. Endi mana buni qarang, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرزه إمام مسلم روايت لار يا الله هر بر مسلمان جه قانوني توكشليك منا مسلمان قانوني توكشي يبت خازر قريلر مسلمان لانو قان توكشي يبت مسلمان مسلمان لانو أرش مطلقا ممكن مس استغفر الله لا إله إلا الله Hozir payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaytib kelsalar, ko'rsalar bu musulmonlarning ahvolini voy voy voy ummatim derdilar. Bu qanday gap? Bir-birini o'ldirib, ya'ni jihod deydi. Qanaqa jihod? Musulmonni musulmon o'ldiradimi? Hammasi fitna. Uni orqasida yomon kuchlar bor. Pul berib turadi, urush deydi. Qurol sotish kerak u. Bularni yosh bolalarni hech balani bilmaganlarni sen urushga unaq qilgin, jihod qilgin deb aldiydi. Yolg'onchilar, kazzoblar ular. Rasululloh aytayaptilarki, musulmonni musulmonga qoni harom mumkin emas. Moli harom. So'ramasdan ninasini ham olish mumkin emas, mumkin emas. Bunga endi juda e'tibor qilmayapmiz deya azizlar. Mana ko'p odamlar savol qiladi. Qorakam aytardilar, Alloh rahmat qilsin. Nega bu duoim qabul bo'lmayapti? Chunki o'zimizdan ayb qidiraylik. Qabul bo'lmaydi. Alloh sizni shu birovni moliga, birovni moliga yo birovni mahramiga qo'yib ko'z olaytirsiz, yo qalbingizdan yomon narsalar o'tiversa qalb qorayib ketadi, duo qabul bo'lmaydi. O'zingiz biling mana nimaga bunaqa. Mana bitta katta ulamo aytgan ekanlar. Bir o'g'illari yaxshi bo'lmagan ekan, juda chatoq bo'lgan ekan. Shunda nimaga shunaqa, siz ulug' zot bo'lsangiz, bolangiz shu paytda sal tijorat qilib sal beparvo bo'lgan edim degan ekanlar. Shuni qomonador bo'lganda onasiga sal beparvo bo'ldim degan ekanlar. Shuning uchun shu bolam shunaqa bo'lib qoldi degan ekanlar. Ehtiyot bo'lish kerak. Azizlarim, bu gaplarni ko'p eshitasizlar, mana internetda ham bor, boshqa bir o'ylash kerak. Irzuhu deyotlar. Obro'si. Hozir musulmonni musulmonni obro'sini to'kishlik jaq qiziq bo'lib ketdi. Telefonda shu domla bormi, boshqa bormi, u naqa, bu bunaqa. O'zimizni tekshirmaymiz. Men o'zim nima qilyapman? O'zim dinga nima xizmat qilyapman? Nima qilyapman deb o'zimiz bilan ishi yo'q. Palon unaqa telefonga bahslashib ketadi. Ikkita ilmsiz bola bitta ahli ilmni muhokama qiladi. U unaqa, bu bunaqa, mana bunaqa, domla unaqa, unaqa deb berilgan hammasi agar bir hujjat bilan bo'lsa mayli edi. Yo'q, keyin unisi olib ketadi. Unaqa, manaqa, ayniqsa mana hozir bizni imom domlalarimizga ja yopishganlar bor. Nega? Bizani obro'yimizni sizlarni oldinglarda to'kissada ular, keyin bizani gapimizga kirmasdan ularni gapiga kirsanglar. Har xil oqimlarga qo'shilish uchun shunaqa qilishadi. Bizani bu yomon domla, bu davlatda, davlat alhamdulillah musulmon, biz O'zbekistonimiz prezidentimiz masjidlar qurib beryaptilar. Mana hozir muftiy hazrat Qoraqalpog'iston ketdilar bugun. Nimayam? O'tta yangi masjid Qoraqalpog'iston qachon bo'lgan? Juda katta masjid ochilyapti, xuddi shu minorga o'xshagan. Kitoblar chiqarib beryaptilar. Alhamdulillah davlatimiz, rahbarlarimiz musulmon. Nima? Qur'on musobaqasini katta qilib o'tkazinglar dedilar muhtaram prezidentimiz. Nimasi yomon buni qani? O'tkazinglar, qorilar ko'paysin bizda deb. O'zimizga aytdilar shu qasd tomonda muftiy hazrat hammamizga. Nimasi? Nima qilasan? O'zingni vataning-ku, o'zingni ota-onang shu yerda, buvalaring katta bo'lgan. Sen shu yerda butdan Imom Buxoriylar chiqqan-ku, nima qilasan? O'ylash yo'q. Shuni domlalar unaqa, domlalar bunaqa dollar oladi. Shunaqa gaplar. To'g'rimi? Unaqa qiladi, bunaqa. Astag'firulloh. O'zingizlar berasizlar-ku. Olmasa ham balo qoladi. Bu mensimadi deydi. Bir joyga borsam, bir odam juda faqir ekan, juda ham faqir ekan, to'y ekan, bordim. Faqirlarniki bormaydi degan gapinglar yolg'on u. Boramiz faqirlarniki. Juda ham bechora ekan, uyda qilishibdi. Amr ma'ruf qilib berdim, odam ko'p. Lekin juda nogiron, otasi nogiron, yotibdi kelyapti. juda ham qiynalib turibdi ekanda. To'y qilishgan endi. Amr ma'ruf berib chiqib ketyotdim, mana bir joyda ishim bor deb chiqib ketyotsam, uyning egasi kelib yaxshi odam ekan, menga bir narsa beryapti-da. So'm beryapti endi. Deb yo'q, ana u nima adiz kasal ekan yotibdilar. Men mana shu yerda yaxshi yigitlar bor ekan. Men bir savob olay ozgina mana shu amr ma'ruf qilganimga. Qo'ying desam rahmat otingizga olib kirib bering shuni mani nomimdan. Rahmat qolib bitta odam turuvdi yonida, sovuqroq odam. Keyin sal ketayotsam aytadiki, bu domla mensimaydi, sana so'm berasanmi bunga, deyapti. Qani qaytib bersangiz ham balo qolasiz, la ilaha illalloh, qaytib bersangiz ham balo qolasiz. Nima qilish kerak qani? Muso alayhissalotu vassalom qavmni oldida ketayotsalar, bu payg'ambarman deb jakkirilib odamlarni oldiga tushib olibdi-ya, deyishibdi Muso alayhissalom. Keyin o'rtaga kirib olibdilar. O'rtada yura qolay desalar, bu qo'rqoqda Muso odamlarni o'rtasiga kirib olgan. Keyin orqaga kirib olsalar, orqaga o'tib olibdilar. Mayli, orqada yura qolay desalar, bu Muso cho'ponda qo'y haydaganday odamlarni haydab ketyapti. Keyin Alloh taologa Muso, yo Rabbi, nima qilsam ham bu gapiraveradi odamlar desa, Muso, san bandasan-ku, sabr qilgin. Ular meni gapiradi-ku, yo'q deydi. Bittasi sherik keltiradi, xudo yo'q deydiganlar bor, xudoni sherigi bor. Men indamay sabr qilaman-ku. Sabr qil qiyomatgacha, o'z jazosini beraman deydi. Shunaqa. Bu odamlarning gapiga qarasiz. U shuning uchun jannat Allohning rizoligiga, mana jinoyatlar, har xil turlari, o'g'rilik, har xil bosqinchilik, boshqa-boshqalar, Alloh taolo o'zi asrasin azizlar. Bolalarimizga shu narsani tushuntiraylik. Birovni harom, obrusini to'kish harom. Birovni bitta narsadan qo'rqmay aldanam aytgan mana Imom Azam rahmatullohi alayhi aytganlar. Mana katta-katta ulamolarimiz haqida. Hatto men ba'zi bir gaplarni eshitib qolaman, ogohlantirib qo'ymoqchiman. Ba'zi bir novbakor ahmoqlar hazrati mana bu Muhammad Solih kitoblarini ham o'qib bo'lmaydi, unaqa degan gaplarni yozibdi-da internetda. Bular musulmon emas. Chunki Imom Azam aytganlar, kimki katta ulamolarni tahqir qilsa, dindan chiqadi, faqat kafar deganlar. Kofir bo'ladi deganlar. Ehtiyot bo'linglar tilinglarga. Har xil jinnilarning gapiga, jinni deyishdan boshqa gap yo'q ular. O'zini ja, unaqaman, bunaqaman deydiganlar nodon, katta ulamo, ya mashaalloh. 200 ta kitob yozgan. Katta bu, hayron qolaman men. Arabcha tafsirlarda yo'q ma'lumotlar bor, mana shu tafsir Hilolda qattan olganlar, boshqalar biz o'qimaganlarni o'qiganlarda. Hayron qolasiz, shu darajada bizga Qur'oni Karimni yetkazib ketsa-da, shu haqda ham gapirgan odam emas u. Musulmon ham emas, odam ham emas. Shuning uchun yaxshi bilib olishimiz kerak. Endi bitta sizlarga yana bitta nimami bor, iltimosimiz bor azizlar. Endi qish keldi. Qish sovuq bo'lyapti, alhamdulillah. Qish bo'lsa yaxshi, bu yil qish ham yaxshi bo'ldi, yoz ham bo'ldi. Alhamdulillah ala kulli hal deylar. Voy sovib ketdi-ya, yo o'sib ketdim desa gunohkor bo'lamiz. Alloh xohlagan, mana qarang, bu qishi ham o'zini fayzi bor. Endi duo qilishimiz kerakki, qorlar yog'sin, yomg'irlar yog'sin. Nega? Bu dehqonlarga yaxshi bo'ladi. Agar hozir muftiy hazrat aytyaptilar, agar hozir qor yog'sa yaxshi bo'lardi, bug'doylar qattiq o'rnashardi, deyaptilar. Shularni duo qilishimiz kerak. Shunda endi hammamiz uylarimizda, ba'zi birlarimizda shu issiq sal yetmasa, har xil pechkalarni qo'yib, qo'lbola qilmanglar, yong'inlar bo'lib qolishini Alloh o'zi asrasin. Alloh asrasin. Otvoradi, keyin ko'p nimalarni tiqib urganinglardaki ko'tara olmaydi, butun hamma, ayniqsa do'mladiginlar uchib qoladi hammasiniki. Uni bir o'ylab, tafakkur qilib, bir ayniqsa kechqurun Rasululloh sallam yotayotganlarida o'tlarni o'chirib yotganlar. Suvlarni qarab, uylarni qarab, o'tlarni, eshiklarni yopib yotganlar. Biz ham shu sunnatni qilishimiz kerak. U Alloh asrasin, gazlarni kelinlar, mana o'zim ham qarab chiqaman kechqurun. Kelinlar bilmagan holatda choy qo'yib, bolasi bilan ora bo'lib qoladi-da. Shunda qolib ketsa nima bo'ladi, o'zingiz o'ylanglar. Yo boshqa dazmol qilayotganda birov chaqirib qoladi kelinlar. Shunda dazmol qolib ketsa nima bo'ladi? Shunga sizlar erkaklar kechqurun yotib olib, sunnatni qilinglar.